Atlantik Radyosu Praga'dan yapramız. Assalomu alaykum. Bugun 14-aprel seshanba. Ozodlik dasturlarini davom ettiramiz. Praga studiyasida men Mehribon va xabarchimiz Hurmat Bobojon. Marg'ilonlik erkak jiyanini juma namoziga qo'ymagan o'qituvchini pichoqladi. Toshkent bozorlarida jamoat namoziga chiqqanlar ro'yxatga olinmoqda. Pochta jo'natmalari bo'yicha o'zgarishlardan so'ng Abu Sahi shirkati kargo sohasida yagona monopolistga aylandi. Andijonda buziladigan uy o'rniga yer berilmaganlar ko'chaga haydalmoqda. Rossiyada muhojirlarning test sinovlari soxtalashtirilgani aniqlandi. Berilgan qalbaki sertifikatlar bekor qilindi. Dastur davomidan Ozod Nazar ruknining yangi soni ham o'rin olgan. Tilga olganimiz ushbu mavzularga o'tishdan avval xabarchimiz Hurmat Bobojon so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtiradi. Marhamat Hurmat.
Rahmat, assalomu alaykum. Otashkesim kelishuvga qaramasdan Ukraina sharqida davom etayotgan otishmalarda so'nggi 24 soat ichida 6 Ukrain askari halok bo'lgan, 12 nafari yaralangan. Bu so'nggi 10 kun ichida Ukraina sharqida eng ko'p qurbon berilishidir. Ukraina mudofaa vazirligi matbuot vakili Andrey Lisenko Ukraina askarlari Rossiya dastaklayotgan ayirmachi guruhlarning provokatsiyasi qurboni bo'lishayotganini aytdi. Janob Lisenkoga ko'ra, Ukraina sharqida ayirmachilar deyarli barcha yo'nalishda hujumlarni davom ettirmoqda va vaziyat o'ta nobarqarorlashgan. Bir kun avval Normandiya to'rtligi deya ataluvchi Ukraina, Germaniya, Fransiya va Rossiya tashqi ishlar vazirlari Berlinda uchrashib, otashkesimga qaramay Ukraina sharqida otishma davom etayotgani borasida xavotir bildirishdi. BMT ma'lumotiga ko'ra, Ukraina sharqida zo'ravonliklar boshlanganidan beri 6000 dan ziyod odam halok bo'lgan. Qozog'iston ikki bankerning o'g'irlab ketilishi va o'ldirilishiga aloqadorlikda ayblanayotgan ikki qozoq fuqarosi 14-aprel kuni Avstriya mahkamasida hozir bo'lishi kutilmoqda. Qozog'iston maxfiy xizmatlarining sobiq rahbari Alnur Musayev va Qozog'iston prezidentining sobiq tan qo'riqchisi Vadim Kashelyuk 2007-yilda Nurbankning ikki xodimining o'ldirilishiga yordam berganlikda ayblanmoqda. Mazkur qotillik bo'yicha asosiy gumonlanuvchi Rohat Aliyev fevral oyida Vena qamoqxonasida o'lik holda topilgan edi. Tojikistonda 35 yoshgacha bo'lgan fuqarolarning hajga borishi taqiqlab qo'yildi. Dushanbe hukumati yoshlarning diniy radikal g'oyalarga berilib ketishi oldini olish uchun shunday choraga qo'l urgani aytilmoqda. Lekin Tojikiston Diniy ishlar qo'mitasi rasmiylariga ko'ra, Saudiya Arabistoni har bir mamlakatga limit belgilayotgani sabab keksa yoshdagilarning hajga borishlariga yo'l ochish maqsadida shunday cheklov joriy etilganini bildirdi. Bundan avval Tojikiston maktablarida qizlarning ro'mol ulab yurishiga taqiq joriy etilgan edi. Xorijdagi madrasalarda tahsil olayotgan tojikistonlik talabalar mamlakatga chaqirtirib olingandi. Rossiyaning afsonaviy Yuriy Nikulin sirki Toshkent shahriga gastrol safarini bekor qildi. Afsuski, afsonaviy Yuriy Nikulin sirkining Toshkent shahrida 2015-yil 18-apreldan 24-maygacha bo'lib o'tishi rejalashtirilayotgan gastroli bekor qilinadi, deyiladi sirk saytida e'lon qilingan xabarnomada. Sirk rahbariyatiga ko'ra, Toshkentga gastrol mazkur tadbir tashkilotchisi bo'lgan Art Modern Music shirkati aybi bilan amalga oshmaydi. Toshkentda mashhur san'atkorlarning shou konsertlari oldindan e'lon qilinib, keyin bekor bo'lishi so'nggi paytlarda tez-tez kuzatilmoqda. Yanvar oyida Toshkentda uzoq kutilgan diskoteka 80 konsertida Boniem, Atavan, Kombinatsiya va boshqa rossiyalik xonandalar o'rniga o'zbek estrada qo'shiqchilari tomosha ko'rsatishgan edi. Ozodlik surishtiruvidan so'ng bu konsert orqali tashkilotchilar ham nomlari sotilgan qo'shiqchilar ham o'zbekistonlik tomoshabinlarni maxsus aldaganlari oshkor bo'lgandi. Rossiyaning uzoq sharqidagi Vladivostok shahrida politsiya yosh o'zbek qizlari seksual xizmat ko'rsatuvchi islovatxonani fosh etdi. Asosan o'zbekistonliklardan iborat 40 dan ziyod ayol xizmat ko'rsatgan islovatxona 48 yoshli rossiyalik ayol tomonidan boshqarib kelingan. Vladivostok politsiyasi vakili rossiyalik ayolga nisbatan fohishabozlikni tashkil etish moddasi asosida jinoiy ish qo'zg'atilgani va hibsga olinganini bildirdi. O'zbekistonlik ayollar xizmat qiluvchi islovatxonalar Rossiyada birinchi marta fosh etilayotgani yo'q. Avvalroq Rossiyaning Sankt-Peterburg shahrida o'zbek ayollari pullik jinsiy xizmat ko'rsatib kelgan o'nlab islovatxona fosh etilgan edi.
Xabarlarning to'liq matni albatta saytimizda O'zbekiston ichkarisidan saytimizga Sayfon va Ozodlik mobil proksilar orqali yo'l topa olasiz. Sizni albatta saytimizda kutamiz. Faqat efirdan so'ng hozircha dasturimizni tinglashda davom eting.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Ozodlikdan gapiramiz. Farg'ona viloyati Marg'ulon shahridagi 2-chi umum ta'lim maktabining o'qituvchisi Islombek Mahmudov o'tgan juma kuni maktab binosi hududida pichoqlandi. Ozodlik manbalariga ko'ra, o'qituvchi 6-chi sinf o'quvchisiga juma namoziga borishga ruxsat bermagani uchun o'quvchining tog'asi tomonidan pichoqlangan. Ushbu mavzuni hamkasbim Sadriddin Ashur o'rgandi.
Marg'ilon shahridagi 2-chi umum ta'lim maktabining jismoniy tarbiya o'qituvchisi Islombek Mahmudov 10 aprel kuni maktab binosi hududida pichoqlandi. Bu haqda Ozodlikka xabar bergan marg'ilonlik manbaning aytishicha, muallimni o'quvchilardan birining tog'asi pichoqlagan.
O'quvchini juma namoziga olib ketish uchun uning tog'asi maktabga kelgan. O'qituvchi ruxsat bermagan, keyin orada janjal chiqqan va bolani tog'asi o'qituvchiga 3 marta pichoq sanchgan. O'qituvchi reanimatsiyada yotibdi.
Dedi manba. Marg'ilon shahar ichki ishlar bo'limida ishlaydigan Ozodlik manbasi shunday voqea bo'lganini tasdiqladi.
1994 yilda tug'ilgan, shu 2-chi maktabda o'qigan Sheral Dehqonov degan yigit jiyani 6 sinf o'quvchisi Boburjon Ergashevni maktabdan olib ketmoqchi bo'lgan. Lekin o'qituvchi Islombek Mahmudov ruxsat bermagan. Keyin janjallashib qolishgan. Shunda Sheral Dehqonov o'qituvchiga 3 marta pichoq sanchib olgan.
Dedi manba. Ichki ishlar mulozimining aytishicha, jinoyatchi avvaliga voqea joyidan qochib ketgan va bir kundan so'ng o'zi militsiyaga kelib taslim bo'lgan. Marg'ilon shahar kasalxonasidan olingan ma'lumotga ko'ra, o'qituvchi Islombek Mahmudovning ahvoli qoniqarli va u reanimatsiya bo'limidan oddiy palataga o'tkazilgan. Ismi sir qolishini so'ragan 2-chi maktab o'qituvchilaridan birining aytishicha, o'quvchilarning juma kuni darsda bo'lishini ta'minlash ustidan qattiq nazorat o'rnatilgan.
O'zi har juma kuni masjidga borib navbatchilik qilamiz. Namozga maktab o'quvchilari kelib qolsa qo'ymaymiz. Bu o'quvchimiz Boburjon Ergashev ham ilgari bir necha marta darsga kelmay yoki darsdan qochib ketgan edi. Ota-onasining aytishicha, bu bola juma kuni masjidning oldida o'sha pichoqlagan tog'asiga qand qur sotishda ko'maklashar ekan.
Dedi o'qituvchi. O'zbekistonda maktab, kollej, litsey o'quvchilarining masjidga borishi taqiqlangan. Juma kunlari masjidlar oldida bolalarni namozga qo'ymaslik uchun militsiya xodimlari va o'qituvchilar navbatchilik qiladi. Marg'ilonlik tadbirkorlardan biri Hamroh aka, hukumatning musulmonlarga bu munosabati jamiyatga aks ta'sir qilmoqda, deydi.
Buni qarang, masjidlarga imomlarni hukumatning o'zi tayinlasa va u yerda qanday gaplar aytilishini o'zi nazorat qilsa ham, bolalarni masjidlarga qo'ymaydi. Axir davlat imomlari bularni yo'ldan adashtirmaydi-ku. U aksincha foydali gaplarni aytadi. Hoy bolalar, mana bu noto'g'ri yo'l, ko'zlaringni ochinglar, deydi. Bunaqa bolalarning radikal diniy oqimlarga qo'shilib ketish xavfi yana ortadi-ku. Axir bola qayerdan islomiy tarbiyani oladi?
Deydi Hamroyka. O'zbekistonda hayit namozlariga 18 yoshdan kichik bo'lganlarning kirishi cheklanish holatlari ko'p kuzatilgan.
Marg'ulonlik erkak jiyanini juma namoziga qo'ymagan o'qituvchini pichoqladi. Ayni paytda Toshkent bozorlarida jamoat namoziga chiqqanlar ro'yxatga olinmoqda. Jumladan poytaxtning Abu Saxiy, O'rikzor, Bekbaraka va Chorsu kabi yirik bozorlarida juma namoziga chiqqanlar ro'yxatga olinmoqda. Faollar juma kuni birgina Toshkentning eski shahar qismidagi jamiyalarga 20 mingga yaqin odam yig'ilishi, namozxonlarning ko'pchiligi bozor xizmatchilari va do'kondorlar ekanini aytmoqda. Ushbu mavzuni hamkasbim Sirojiddin Islom o'rgandi.
Poytaxt bozorlaridan birida savdo qiluvchi do'kondorning ismini oshkor etmaslik sharti bilan ozodlikka xabar qilishcha, nazoratchilar guruhi juma namozi paytida bozorlarni aralamoqda va asosiy e'tiborni peshin vaqtida yopilgan do'konlarga qaratmoqda. O'tgan juma kuni yopiq do'konlar sanaldi va raqamlari yozilib, ro'yxat sifatida xavfsizlik idoralariga topshirildi, deya bildirdi u. Ro'yxatga olish tadbiri mart oyining ilk kunlarida boshlangan. Toshkent markaziy bozorlaridan birida ishlovchi militsiya zobiti Ozodlik bilan suhbatda mazkur xabarni tasdiqladi. Unga ko'ra, bunday tadbirlar profilaktika tarzida vaqti-vaqti bilan o'tkazilib turadi. Militsiya zobiti bu nazorat sababini so'nggi paytlarda bozorlarda mayda o'g'irlik kabi kichik-kichik jinoyatlar ortgani bilan izohladi. Toshkentning Chorsu bozorida savdo qiluvchi huquqbon Jahongir Shosalimovning bildirishicha, ro'yxatga olish tadbiri ayniqsa prezidentlik saylovidan keyin kuchaytirilgan.
Bu voqeani shohida bo'laman, ko'rib bilib turaman. Ayniqsa mana bu saylovlarimizda bizlar saylovlarni muammolarni hal qilmasdan o'tdi ketdi. Intolar masalasi, yo'qchilik, ilojsizlik, narxlarni keskin o'sishi, o'zbek so'mining deyarli 40% qadrsizlanish muammolari o'tib ketdi. Chunki albatta hukumat odamlar to'plangan joydan qo'rqadi.
Uning aytishicha, juma kunlari birgina Toshkentning eski shahar qismida jome masjidlariga 20 mingga yaqin odam yig'iladi. Ushbu masjidlarga boruvchilarning ko'pchiligi bozor xizmatchilari va do'kondorlardir, deydi huquqbon.
Agar bu kuch bir joyga jamlansa, atom bombasi kabi nihoyatda kuch, bu hamkasbi maxsus xizmat organlari qo'rqishadi. Chunki ham masalalarimizda oxirgi paytida odamlar eng ko'p to'plangan joy masjid bo'lgani uchun masjidga e'tibor, masjiddan xavfsirash, masjiddan isyonlarni bosan ketishdan nihoyatda qo'rqishadi.
Xalqaro tashkilotlar va huquq himoyachilari O'zbekistonda diniy erkinlik juda cheklangan, ko'p minglab diniy mahbuslar qamoqlarda aybsiz holatda yotganini ta'kidlashadi. Din va e'tiqodni hurmat qattiq nazorat qilish aytiladi. AQSh Davlat Departamenti O'zbekistonni 2006-yildan buyon diniy erkinliklar borasida alohida xavotirga molik davlatlar sirasiga kiritib keladi. AQSh Davlat Departamenti O'zbekistonni diniy erkinliklar va inson huquqlari eng ko'p toptaladigan davlatlardan biri sifatida biladi. O'zbekiston qonunchiligida jamoat joylarida ibodat libosida paydo bo'lish, yosh keksa bo'lmaganlarga soqol qo'yish, masjidlarda ovoz kuchaytirgichlardan foydalanish hamda 18 yoshga to'lmagan yoshlarning masjidga borishi taqiqlangan.
Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlik onlayn, Ozodlikning Skype'dagi manzillar. Bog'laning, do'stlashing va so'nggi xabarlar, sensatsion yangiliklar, muhim voqealar rivojining shohidi bo'ling. Yoki ozodlikni xabardor qiling. Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlik onlayn. Ozodlikning Skype'dagi manzillari.
Ozodlik bilan bog'lanishning yana bir eng oson yo'li bu WhatsApp tarmog'i orqalidir. Bizning WhatsApp'dagi manzilimiz +420 724 971 539. O'zingiz guvohi bo'lgan voqea hodisalar borasida albatta Ozodlikni xabardor qilib qo'yishni unutmang. O'zbekistondan olingan mavzular bilan dasturimiz yana davom etadi. O'zbekiston Moliya vazirligi huzuridagi budjetdan tashqari Pensiya jamg'armasi ijrochi direktori Muzaffar Akromov vazifasidan bo'shatildi. Norasmiy manbalarning aytishlaricha, pensiya ta'minotidagi uzilishlar va pensiya mablag'larining noto'g'ri sarflanishi Akromovning ishdan bo'shatilishiga sabab bo'lgan.
Byudjetdan tashqari pensiya jamg'armasining ijrochi direktori 38 yashar Muzaffar Akromovning ishdan bo'shatilganini jamg'armaning o'zini tanishtirmagan mulozimi tasdiqladi.
Ha, ishdan ketdilar. Nima sababdan ekanligini bilmayman. Hozir u kishining vazifalarini o'rinbosarlari Bahodir Nizomov bajaryapti. Yangi direktor qachon qo'yilishi hozircha noma'lum.
Dedi mulozim. Muzaffar Akromov bu vazifaga 2013-yilda O'zbekiston Milliy Banki Davlat Tijorat Kengashi raisining o'rinbosarligidan kelgan edi. Bundan avval 2011-2013-yillarda Uzpaynet mas'uliyati cheklangan jamiyatining bosh direktori bo'lib ishlagan. O'z faoliyati davomida O'zbekistondagi boshqa bir qancha banklarda ham ishlagan Muzaffar Akromovning nima sababdan ishdan olingani hozircha ma'lum emas. Biroq norasmiy manbalarga ko'ra, so'nggi paytlarda pensiya ta'minotida sodir bo'layotgan ketma-ket uzilishlar va pensiya mablag'larining noto'g'ri sarflanishi Muzaffar Akromovning ishdan bo'shatilishiga sabab bo'lgan. O'zmetronom internet gazetasining yozishicha, so'nggi paytlarda hatto Toshkent shahridagi pochta bo'limlaridan pensiya ta'minoti kechika boshladi. Pochta bo'limi xodimlarining bu nashrga aytishlaricha, 9 may xotira kuni oldidan 2 jahon urushi qatnashchilariga birdaniga beriladigan 700 ming so'mlik mukofot pulini birinchi to'lash shart qilib qo'yilgani bois pensiyalar berilishi yana kechikmoqda. Joriy yilning yanvar oyida ham Toshkent shahri tumanlarida pensionerlarning yarimdan ko'pi pensiyasini ololmayotgani, qariyalar pochta bo'limlariga tong otmasdan borib navbat olayotgani haqida Ozodlik xabar qilgan edi. Rasmiylar pensiya ta'minoti kechikayotgani sababini banklar pochtalarni naqd pul bilan ta'minlay olmayotgani bilan izohlaydi. O'zbekiston Markaziy banki rasmiysi esa o'z navbatida Ozodlik bilan suhbatda naqd pul taqchilligini tasdiqlar ekan, buning asosiy sababini muomalaga chiqarilgan pul banklarga qaytib tushmayotgani bilan izohlagan edi. Pensiya ta'minoti 2010-yilda Mehnat va aholini ijtimoiy himoya qilish vazirligi qoshidagi ijtimoiy ta'minot bo'limidan Moliya vazirligi huzurida tashkil qilingan byudjetdan tashqari pensiya jamg'armasiga olib berilgandan so'ng pensionerlarda bir qancha muammolar paydo bo'la boshladi. Juda ko'p qariyalar pensiya pullarining kamaygani va pensiya jamg'armalari ularni belgilangandan ko'p pensiya olganlikda ayblab, katta miqdorda qarzdor qilib qo'ygani haqida Ozodlikka shikoyat qilgan edilar.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Ozodlikdan gapiramiz. O'zbekiston hukumati yil boshida shaxsiy pochta jo'natmalariga boj solig'ini solganidan beri o'zbekistonliklar xorijdan xususiy foydalanish uchun mollarni yuborishda qiyinchiliklarga uchramoqda. Yanvar oyidagi hukumat qarori xususiy pochta firmalari faoliyatini falaj ahvolga keltirdi. Ayni paytda Ozodlik manbalariga ko'ra, vujudga kelgan vaziyat O'zbekistonda kargo xizmatlari sohasida monopoliya hisoblangan Abu Sahi shirkati uchun qo'shimcha daromad keltirmoqda. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, kargo xizmatlariga ixtisoslashgan bu shirkat Birlashgan Arab Amirliklari va Xitoydan O'zbekistonga posilkalarni jo'natish xizmatlarini ham ko'rsata boshlagan. Ushbu mavzu bilan mikrofon oldida Farrux Yusufi.
O'zbekistonda yuk tashish sohasida monopolist maqomiga ega bo'lgan Abu Sahi shirkati yaqindan beri pochta xizmatlarini ham ko'rsata boshlagani aytilmoqda. Ozodlikning Birlashgan Arab Amirliklaridagi manbasiga ko'ra, keyingi bir necha oy ichida O'zbekistonga posilkalarni jo'natish bilan shug'ullangan xususiy firmalarning barchasi yopilib ketgan. Natijada O'zbekistonga shaxsiy foydalanish uchun turli tovarlarni yubormoqchi bo'lgan o'zbekistonliklar uchun Abu Sahi firmasi xizmatidan foydalanishdan boshqa tanlov qolmadi, deydi manba.
O'zbekistonga yuk yuboradigan pochta firmalari yopilib ketdi. Undan tashqari kargo kompaniyalari ham bor edi, ular ham yopilib ketdi. Faqat Abu Sahi qolgan. Lekin ular narxlarni oshirib yuborishgan. Uyga narsa yuborib turardik, hozir shu juda qiyinlashib ketdi. Bitta Abu Sahi qolgan, lekin u qimmatlik qilyapti,
deydi Ozodlik manbasi. O'zbekiston hukumati yil boshida mamlakatga xususiy pochta kuryer xizmatlari orqali olib kelinayotgan mahsulotlarga tovar narxining 100% miqdorida boj solig'i joriy qilish to'g'risida qaror qabul qilishi ortidan bu sohada faoliyat yuritgan shirkatlar deyarli ishsiz qoldi. Mazkur qarorga binoan $1000 qiymatdagi mollarni bojxona to'lovisiz O'zbekistonga olib kirish imtiyozi faqatgina O'zbekiston pochtasi davlat shirkatida qoldirildi. Hukumat qarori chiqquniga qadar Dubaydan O'zbekistonga xususiy jo'natmalarni yuborish xizmatlarini ko'rsatgan firma xodimiga ko'ra, yangi cheklov Abu Sahi firmasiga qo'shimcha daromad olish imkonini yaratgan.
Bitta bizning firma emas, hammasi yopilib ketdi. faqat DHL ishlayapti. Keyin Abu Saxi orqali ham yuborilyapti. O'zi Abu Saxi kargo hisoblanadi, lekin hozir posilkalarni ham olyapti,
dedi sobiq xususiy pochta firmasining vakili. Toshkentdagi DHL firmasi vakili Ozodlik bilan suhbatda O'zbekistonga Dubaydan posilkalarni yetkazish xizmatini taqdim etayotganlarini tasdiqladi, lekin buning uchun yangi tartibga binoan tovar qiymatining 100% miqdorida boj solig'i to'lash kerak, deya bildirdi DHL vakili. Pochta kuryerlik sohasida O'zbekistonda ilk firmalardan birini tashkil qilgan mutaxassisning Ozodlikka aytishicha, kargo sohasida faoliyat yuritadigan firmalar kuryerlik xizmatlarini ko'rsatishi qonunga xilofdir. Ismini oshkor qilmayotganimiz mutaxassis Ozodlik bilan o'zaro suhbatda pochta kuryerlik xizmatiga 29 kilogrammgacha bo'lgan posilka va banderollarni yetkazish kiradi, deya bildirdi. Hajmi undan kattaroq bo'lgan yuklarni esa kargo firmalari orqali yuborish mumkin, deydi suhbatdoshimiz. Abu Saxi firmasi kargo xizmatlarini taqdim etadi, uning kuryerlik sohasiga aralashayotganini endi eshityapman, dedi mutaxassis. Abu Saxi firmasining Dubaydagi vakili Ozodlik savollarga javob berishni istamadi. Ayni paytda Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, O'zbekiston prezidenti oilasiga aloqadorligi aytiladigan shirkat Xitoydan ham pochta kuryerlik xizmatini ko'rsata boshlagan. Shirkatning Urumchidagi vakili Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda O'zbekistonga istalgan yukni yetkazib berishlari mumkinligini bildirdi. Abu Saxiyga mijoz sifatida murojaat qilgan Ozodlik muxbiri O'zbekistonga 20 kilolik posilka jo'natmoqchi ekanini aytib, xizmat haqi necha pul bo'lishi bilan qiziqdi.
Biz yukning og'irligi emas, hajmiga ko'ra narx qo'yamiz. Agar presslangan yuk bo'lsa, 1 kub metri $920-$950 atrofida bo'ladi. Istalgan yukni, kiyim-kechakmi, texnikami, hammasini yuborishingiz mumkin. Faqat uni Toshkentdagi Uyg'ur bozoridan, ya'ni Abu Saxiydan olib ketasiz,
dedi suhbatdoshimiz. Uning yana aytishicha, Abu Saxiy Urumchidan Toshkentga yetkazib bergan tovar bojxona solig'iga tortilmaydi, lekin shirkat molni faqatgina Abu Saxiy bozoriga yetkazilishi uchun mas'uliyatni o'z bo'yniga oladi. Bozor tashqarisiga chiqqaningizdan keyin javobgarlik o'zingizda, deya qo'shimcha qildi Abu Saxiy vakili. O'zbekistondagi eng yirik ulgurji savdo bozori va savdogarlar mollarini mamlakatga olib kirish sohasini nazorat qiladigan Abu Saxiy konglomerati prezidentning kenja qizi Lola Karimova-Tillayeva va uning eri Timur Tillayev tomonidan nazorat qilinishi aytiladi. Bu shirkat orqali mamlakatga olib kiriladigan tovarlar, bojxona, sanitariya va boshqa idoralar nazoratidan o'tmasligiga doir iddaolar bor. Kargo sohasida monopolist maqomiga ega bo'lgan bu shirkat pochta kuryerlik xizmatlarini taqdim etayotgani qanchalik qonun doirasida ekani haqidagi savol javobini O'zbekiston rasmiy idoralaridan olishning imkoni bo'lmadi. O'zbekiston hukumati shu yilning 6-yanvar kuni qabul qilgan qaror mamlakatda faoliyat yuritadigan 20dan oshiq xususiy pochta firmasini raqobatga bardosh berolmaydigan holatga keltirdi. DHL, UPS, TNT, FedEx, Mest, Asia, AFT va boshqa xususiy pochta kuryer shirkatlari orqali posilka qilingan tovarlarga 100%lik boj to'lovi joriy etildi. Bu firmalar mazkur qarorni bekor qilish so'rovi bilan hukumatga jo'natgan xat 3 oydan beri javobsiz qolmoqda.
Farrux Yusufiy pochta jo'natmalari bo'yicha o'zgarishlardan so'ng Abu Saxiy shirkati kargo sohasida yagona monopolistga aylangani mavzusini o'rgandi. Ushbu mavzu borasida qo'shimcha ma'lumotlarga ega bo'lsangiz, albatta Ozodlikka ma'lum qiling. Dasturimiz qisqa bir e'londan so'ng Rossiyada muhojirlarning test sinovlari soxtalashtirilgani va berilgan qalbaki sertifikatlar bekor qilinayotgani mavzusi bilan davom etadi.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. Eslab qoling, Twitterda maqola va lavhalarimizdan o'rin olmagan qiziq-qiziq gaplar ham bo'ladi. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlikni shuningdek Odnoklassniki va Facebook ijtimoiy tarmoqlari orqali ham kuzatish imkoniga egasiz. Bizning Odnoklassnikdagi do'stlarimiz soni yaqinda 300 ming nafarga yetib qoladi. Juda katta raqam. Ayni paytda Facebookda hozircha ancha kam, yaqinda 50 minglik pog'onani egallaymiz. Agar siz ushbu ijtimoiy tarmoqlarda bo'lsangiz, u haligacha do'stlarimiz safida bo'lmasangiz, albatta sizlarni do'stlarimiz safida kutib qolamiz. Demak, dasturimiz Rossiyadan olingan mavzu bilan davom etadi. Rossiya Davlat Dumasi mehnat muhojirlaridan rus tili, tarixi va huquqidan noqonuniy tarzda test topshirilgani yuzasidan tekshiruv o'tkazmoqda. Taftishchilar allaqachon migrantlarga berilgan 50 dona sertifikatni bekor qilgani aytilmoqda. Kuzatuvchilar muhojirlar qora bozordagi sertifikatlarning arzon narxi va imtihonga bormasdan topshirish mumkinligiga uchayotganini ta'kidlayaptilar. Ushbu mavzu bilan Moskvadan muxbirimiz Umidbek.
Rossiya Xalqlar Do'stlik universiteti rahbariyati Moskva, Obninsk va Ufada bir qancha mehnat muhojiri imtihonga kelmasdan rus tili, tarixi va huquq asoslaridan sertifikat sohibiga aylanganini aniqladi. Bu hol yuzasidan olib borilgan taftish natijasida universitetning test markazi rahbariyati 4 test olish huquqiga ega tashkilot bilan hamkorlikni tugatgani ma'lum qilindi. Shu jumladan Ufa shahridagi Dinamo test markazi tomonidan berilgan barcha sertifikatlar noqonuniy deb e'lon qilindi. Rudenning test markazi vakilasi Shahnoza Sultonova sertifikatga imtihon topshirgan har qaysi mehnat muhojiri shunga qaramasdan hujjatsiz qolmasligiga ozodlikni ishontirish ko'rindi.
Действительно, да, мы расторгаем некоторые договоры, расторгли причины расторжения договоров.
Haqiqatan biz bir qancha shartnomalarni bunday tashkilotlar bilan bekor qildik. Sabablarini biz ochiqlamaymiz. Shunga qaramasdan pul topshirgan va imtihon topshirgan birorta mehnat muhojirini imtihon natijalarisiz yoki sertifikatsiz qoldirmaymiz. O'z ishimizni oxirigacha olib boramiz, dedi Shahnoza Sultonova. Rossiya Davlat Dumasi va Jamoatchilik palatasi Rossiyaning turli mintaqalarida noqonuniy tarzda berilayotgan sertifikatlar to'g'risida kelib tushayotgan ko'plab shikoyatlar yuzasidan maxsus tekshiruv boshlaganini ma'lum qildi. Dumaning ta'lim bo'yicha qo'mita raisi muavini Vladimir Burmatov jurnalistlar oldida qilgan chiqishida Moskva, Krasnodar va boshqa o'lkalarda qora bozorda muammosiz 7000 dan 30000 rublgacha sertifikat xarid qilish mumkinligi aniqlanganini ma'lum qildi.
Вопросы не только к центрам тестирования, но и к тем вузам, которые заключают с ними договоры.
Bu masalada savollar nafaqat test markazlari, balki ular bilan shartnoma imzolovchi oliy o'quv yurtlariga ham beriladi. Rudenning bitta-ikkita, masalan, Ufadagi tashkilotni jazolashi, ko'zbo'yamachilik, bunday qonunbuzar tashkilotlar soni so'zsiz ko'proqdir, dedi Davlat Dumasi vakili. Burmatov kelib tushgan shikoyatlar asosida may oyi oxirlarida olib borilgan taftish natijalari e'lon qilinishini bildirdi. Ta'kidlash joizki, ishga ruxsatnoma olish uchun majburan topshiriladigan imtihonlarni Rossiyada 5 oliy o'quv yurti nazorat qiladi. Minglab nodavlat tijorat markazlari esa maxsus litsenziya asosida test olish bilan shug'ullanadi. Biroq so'nggi paytlarda internetda va ko'cha-kuyda imtihonga bormasdan sertifikat olishni taklif etuvchi tashkilotlar soni ko'payib qolganini kuzatish mumkin. Ozodlik isbotlashgan bir qancha mehnat muhojiri imtihonlarni topshirishda biror qiyinchilikka uchramaganini ma'lum qildi. Ularning aksari bu imtihonlarni korrupsiyaning bir turi ekanini e'tirof qilmoqda. Moskvada mehnat qilayotgan Andijonlik Botir tanishlaridan biri imtihon savollariga javob bera olmasdan sertifikat olganini ozodlikka gapirib berdi.
Bor, bor unaqa narsa. Prosta shunaqa holat bo'ldi, biz bitta tanishimiz bor, ruschadan bor, o'tirib-o'tirdi, 18 tani xato qilib chiqdi. Lekin odamlar o'tkazishyapti. Borib prosta o'tirgan, hech narsa qilmagan. Endi odamlari bor ekanda, mana misol, men sizga dokument qilyapman. Yordam beraveramiz deyapti, sizga va'da beryapman. Qarayapmanki, siz borib hech narsa qilmayapsiz, o'tiribsiz, o'tirasiz. Hech yo'q, bitta ikkita knopka bosib qo'ymayapsiz. Boshqa yerdan borasiz imtihonga desa, siz aytayapsizki, SM pulini olganmizdan javob beraman degandingiz, deyapti. Keyin o'sha 10 kunmi 15 kundan keyin xullaskalar matbichatiga chaqirilyapti. Soqqa qilishyapti-da bular hammasi.
Dedi Botir. Chelyabinskda Bobur o'zbeklar jamiyati raisi Mamurjon Qodirov ozodlik bilan suhbatda qora bozorda sertifikatlar pullanayotganiga shaxsan guvoh bo'lmagan bo'lsa-da bunday holatlar to'g'risida eshitganini gapirib berdi.
Lekin hammasini bir kontrol olish qiyin-ku, bilasiz-ku. Bunga tushmaslik uchun menimcha именно litsenziyasi bor oliy o'quv yurtlaridan именно o'sha yerga borib ekzamen topshirish kerak va o'sha yerdan olish kerak. Aniqrog'i o'sha firmalardan emas. Bizi o'zbeklarimiz endi har xili, hammasi ham asosan endi qishloqdan kelganlar rus tilidan ekzamen topshirayotgan bo'lsa, arzonligiga uchadi.
Dedi Mamurjon Qodirov, Rossiya Xalqlar Do'stlik universiteti test markazi ozodlikka ochiqlagan ma'lumotlarga binoan rus tili, Rossiya tarixi va huquq asoslardan o'tkazilayotgan savol-javoblardan o'rtacha hisobda 95% migrant muvaffaqiyatli topshirib o'tmoqda. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Shu o'rinda so'nggi soat yangiliklarini qisqa satrlarda yana bir bor eslatib o'tsam. Otash kesim kelishuviga qaramay Ukraina sharqida davom etayotgan otishmalarda so'nggi 24 soat ichida 6 nafar Ukraina askari halok bo'ldi, 12 nafari esa yaralangan. Qozog'istonda 2 bankirning o'g'irlab ketilishi va o'ldirilishiga aloqadorlikda gumonlanayotgan 2 qozoq fuqarosi 14-aprel kuni Avstriya mahkamasida hozir bo'lishi kutilyapti. Tojikistonda 35 yoshgacha bo'lgan fuqarolarning hajga borishi taqiqlab qo'yildi. Dushanbe hukumati yoshlarning diniy radikal g'oyalarga berilib ketishi oldini olish uchun shunday choraga qo'l urgani aytilmoqda. Amerika Qo'shma Shtatlari Islomiy davlat ishg'ol etgan Iroq hududining chorak qismini boy berganini ma'lum qildi. Islomiy davlat Amerika Qo'shma Shtatlari yetakchiligidagi koalitsiya kuchlari harbiy amaliyot boshlangandan beri Iroqda bosib olgan hududning chorak qismini boy berdi. Rossiyaning uzoq sharqidagi Vladivostok shahrida politsiya yosh o'zbek qizlari seksual xizmat ko'rsatuvchi islovatxonani fosh etdi. Shuningdek, Rossiyaning Krasnodar shahrida Qrim tatarlari faxriy yetakchisi Mustafa Jamilovning o'g'li ustidan mahkama eshituvlari boshlandi. Xabarlarning to'liq matni bilan albatta saytimiz orqali tanishasiz. O'zbekiston ichkarisidan saytimizga Sayfon va Ozodlik mobil proksilar orqali yo'l topalasiz. Saytimizga albatta tashrif buyurasiz degan umiddamiz. Faqat efirdan so'ng hozircha efirimizni tinglashda davom eting.
Ozodlik eshitirishlarini ushbu to'lqinlardan tashqari ozodlik.org va ozodlik mobil saytlarda, shuningdek barcha o'zbek tilidagi ijtimoiy tarmoqlarda o'qing, tinglang, fikr bildiring. Odnoklassniki, Facebook, Twitter tarmoqlarida lotinda ozodlik radiosi deb qidiring. Bizni WhatsAppda o'qing, guruhdoshlarimiz safiga qo'shiling. +420 724 971 539. Skype'da esa manzillarimiz o'sha, ozod Skype, ozod ovoz, ozodlik onlayn. Muhimi unutmang, siz biz bilan birgasiz. Ozodlikdasiz.
Ozodlik bilan birga qoling. Diqqatingizni Afg'onistondan olingan mavzuga qarataman. Rasmiy Kobul Eron yuqori martabali mulozimlarining Afg'oniston ichkarisida terrorchilarga qarshi kurashda Eron yordam berishga tayyor ekani haqidagi murojaatiga munosabat bildirdi. Kobul rasmiylari Afg'on xavfsizlik kuchlarining o'zi Islomiy davlat jangarilariga qarshi kurashda kuchga ega ekanligini ta'kidlaganlar. Ushbu mavzu bilan Kobuldan Olim Ko'hkan.
Eron baland martabali rasmiylarining Afg'onistonda Islomiy davlat jangarilari soni kun sayin oshayotgani, shuningdek rasmiy Tehronni Afg'oniston ichkarisida terrorchilarga qarshi harbiy amaliyot o'tkazish uchun tayyor ekani to'g'risidagi chiqishlariga rasmiy Kobul aksil amal bildirdi. Afg'oniston Tashqi ishlar vazirligi so'zlovchisi Shkib Mustag'ni seshanba kuni poytaxt Kobulda o'tkazilgan matbuot yig'inida Afg'on harbiy kuchlarini mamlakat ichkarisida terrorchilarni yanchish qobiliyatiga ega ekanini tilga oldi. Unga ko'ra, Afg'oniston ichkarisida xorij kuchlari ishtirokida harbiy amaliyot o'tkazish to'g'risida Milliy xavfsizlik kengashi qaror qabul qiladi. Bu xususda ortiqcha ma'lumot berishni istamagan Shkib Mustag'ni Eron hamkorligida Afg'oniston hududida harbiy amaliyotlar o'tkazilishiga ehtiyoj sezilgan taqdirda ham so'nggi qaror yana rasmiy Kobul va Tehron kelishuvi natijasida qabul qilinadi dedi.
Nihoyat amniyati va defoi Jumhuriyat Islomiy Afg'oniston tavonoyi.
Bundan bir kun oldin Eron ichki ishlar vaziri Abdurrazo Rahmoni Tehronda mamlakatini Afg'oniston ichkarisida terrorchi guruhlarga qarshi harbiy amaliyot o'tkazishga tayyor ekanini aytgan edi. Shuningdek, Eron tashqi ishlar vaziri Muhammad Javod Zarif ham o'zining Qozog'iston safari chog'ida Afg'onistonda Islom davlati jangarilari soni oshayotgani to'g'risida tashvish bildirgan edi. Qator kuzatuvchilar Eronni o'z hududida Islom davlati tomonidan tahdid etilayotganini aytadilar. Afg'onistonlik siyosiy tahlilchi Javid Kohistoni hech bir mamlakatni Afg'oniston ichkarisida harbiy amaliyot o'tkazish huquqiga ega emasligini ta'kidlagan holda Eronni sharqiy chegaralari orqali tahdid etilayotgani borasida kech xabar topganini aytadi. Eron rasmiylari anchadan beri Eron janubida Jayshil Adl Regi tarafdorlari Jundulloni Islomiy davlatga bay'at qilgani to'g'risida kech ogoh bo'lganlar. Ular Eronda terror faoliyatlarini amalga oshirmoqda. Garchand haligacha Islom davlati faoliyati Afg'oniston ichkarisida uncha keng tus olmagan. Qator afg'onistonlik kuzatuvchilar fikricha, rasmiy Kobul Eron harbiy kuchlariga mamlakat ichkarisida terrorchilarga qarshi harbiy amaliyot o'tkazishlikka ruxsat bergan taqdirda, bunday bir qaror Afg'onistonni yangi bir buhronga ro'para qilishi mumkin. Ammo ayrim tahlilchilar mamlakatda kun sayin kuchayib borayotgan terrorchi guruhlarni yengish uchun har qanday imkondan foydalanish lozimligini ta'kidlaydilar. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Ozod nazar.
Fikr mustaqillar bilan xos suhbatlar.
Ozod nazar.
Voqealar mohiyatini tushunishga urinish.
Ozod nazar.
Sabablar tahlili va oqibatlar prognozi.
Ozod nazar.
Hammaning ko'z o'ngida kechayotgan voqealarning ko'pchilik ko'rmayotgan qirralari ozodlikning ozod nazar eshittirishida.
Ozod nazar.
Xos va mustaqil fikr minbari.
Demak, navbat ozod nazarga. Ozod nazarning bugungi sonida Qonot Odilning ozod nazarini tinglaysiz.
Assalomu alaykum. Pragadagi studiyada Sirojiddin Islom. Bugun Chexiyadan bloger Qanot Odilning ozod nazari. Qanot aka, dasturimizga xush kelibsiz.
Assalomu alaykum. Ko'rdik.
Qanot aka, ikkita mavzu bor bugun. Demak, dolzarb mavzulardan, ozod nazarda ko'tarilayotgan mavzulardan biri. Demak, birinchi mavzu shundan iboratki, Vladivostok shahrida, Rossiyaning uzoq sharqidagi Vladivostok shahrida islovatxona politsiya tomonidan bosilgan. Bu islovatxonada, demak, 40 ga yaqin o'zbekistonlik xotin-qizlar o'sha jinsiy xizmat bilan shug'ullanishayotgan ekan. Nima deb o'ylaysiz? Mana shu nimani ko'rsatkichi? Marhamat.
Bu avvalambor O'zbekistonda aholining ijtimoiy darajasi nihoyatda pastga ketganligi, ijtimoiy va moddiy darajasi. Aks holda O'rta Osiyo xalqlarida o'zbeklar, tojiklar, qozoqlar va qirg'izlarda ma'naviy daraja hamisha yuqori bo'lgandi. Va ayol kishi shunday ma'naviyatga zid keladigan yo'llar tanlash an'anaviy past edi, tarqalmagandi. Va hozirgi kunda shunday sonda shunday hodisalar oshib ketishi bu ya'ni O'zbekistonda ijtimoiy darajaning nihoyatda zaif bo'lib ketganini ko'rsatkichidir.
Lekin oxirgi yillarda mana shu matbuotga qarasangiz, o'zbek qizlari, xotin-qizlari o'zlarini tanlari bilan savdo qiladigan islovatxonlar nihoyatda ko'pligi odamni hayratga soladi-da. Misol uchun ba'zi qaraysiz, Rossiyaning Sankt-Peterburg shahrida, Moskva shahrida, Turkiyaning poytaxti Anqarada yoki Istanbulda yoki Bodrumda yoki aytaylik Hindistonda, misol uchun Dehlida, Yangi Dehlida yoki hattoki yaqin sharq mamlakatlarida ham mana shunday islohotxonalarda bosilishi va u yerda o'sha o'zbek qizlarini o'z tanlarini sotish bilan shug'ullanayotganligi ma'lum bo'ladi. Mana shunday holatlarni oldini olish uchun O'zbekiston hukumati biror choraga qo'l uradi deb o'ylaysizmi o'zingizmi, bloger sifatida?
Men bunday davlatni ko'rmayapman. O'zbekiston faqatgina, afsuski, O'zbekiston davlati faqatgina cheklash, man etish, taqiqlash yo'liga o'tgan. Masalan, 30 ga kirmagan, 30 yoshga kirmagan ayollarga avir bo'limlari pasportga viza qo'ymasligi, xullas mamlakatdan chiqarmaslikka harakat qilganligi. Lekin bunday chora albatta kamlik qiladi. Baribir yo'lini topishadi chiqishga. Qolaversa, umuman bu buni chora deb bo'lmaydi. Faqatgina jamiyatda, mamlakatda iqtisodiy ko'rsatkichlar, iqtisodiy daraja oshsa, ijtimoiy himoya darajasi oshsa va qandaydir milliy mafkura shakllansa, g'oyaviy tarbiya yo'lga tushsa, unda ayollar va qizlar shunday yo'lga qiziqish darajasi albatta kamayadi.
Mana shunday choralarga qo'l urmayapti deb o'ylaysizmi O'zbekiston davlat sifatida? Masalan, televideniyada, matbuotda, gazetalarda bunday holatlarning oldini olish bo'yicha ko'plab dasturlar, barnomalar bor-ku?
Bor, lekin ishonch, ular avvalambor ularning sifati, ushbu dastur va ko'rsatuvlarning sifati, ikkinchidan xalqda chuqur pessimizm, ya'ni ishonch, ishonchsizlik hosil bo'lgan.
Xo'p, ayni holatda nima qilish mumkin deb o'ylaysiz? Siz aytyapsizki, misol uchun iqtisodiy jihatdan takomillashtirish kerak, ijtimoiy himoyani kuchaytirish kerak deyapsiz, lekin bugungi kunda O'zbekiston davlati bunga qodir emas. Millionlab o'zbek muhojirlari davlatlarda ishlashadi. Buni oldini olishni nima qilish kerak deb o'ylaysiz? Ya'ni amaliy tarzda bugungi kunda real bir voqelikda nima qilish mumkin?
Hozir O'zbekiston hukumati diplomatik faolligini kuchaytirish kerak. Va o'sha mamlakatlarda faoliyat ko'rsatgan ayollarni nazorat ostiga olib va iloji boricha bilmadim. Aniq bir narsa deyish qiyin, bu masala nihoyatda og'ir.
Ozod nazar ruknimizda ikkinchi mavzu bu bugungi kunlarda, mana shu so'nggi kunlarda o'zbek so'mi qadrining nihoyatda tushib ketayotganligi. Rasmiy raqamlarga qaraladigan bo'lsak, demak, O'zbekiston Markaziy bankining rasmiy hisob-kitobiga ko'ra, mana o'zbek so'mi 1 dollarga nisbatan 2.5 ming so'mga yetdi. Norasmiy qora bozordagi kursi esa 4.5 ming so'mga yetdi. Mana shunday pulni qadrsizlanishi sabablari nima deb o'ylaysiz? Nazaringizda nimaga o'zbek so'mi davomli qadrsizlanib boryapti?
Sababi, demak, o'zbek puli, ya'ni o'zbek so'mi mol bilan ta'minlanish darajasi past. O'zbekiston hududida, hattoki O'zbekistonda ishlab chiqarilgan mollar, mahsulotlar ko'plari so'mga sotish taqiqlangan. Masalan, avtomobillar. Ular boshqa o'zga mamlakat valyutalarga sotilish ruxsat etilgan. Masalan, dollarga, Amerika AQSh dollariga. Nafaqat avtomobillar, boshqa mollar ham, matnlar, paxta mahsulotlar, paxtani o'zi faqat chet el valyutasida savdosiga yo'l qo'yilgan. Milliy valyutada yo'q. Bu
Lekin boshqa tarafdan O'zbekistonda konvertatsiya yo'q. O'sha naqd valyutaga ehtiyoj nihoyatda kuchli.
Vaqt fojia emas, vaqtincha kriz bo'ladi. Lekin har qaysi krizisning yoki kriz inqiroz bo'ladi. Lekin har qaysi inqirozdan chiqish davri ham bo'ladi. Aholini tayyorlagan holda qo'rqmasdan ushbu pul almashish jarayonlarini erkinlashtirish kerak darhol. Pulni erkin konvertatsiyasini ochish kerak va milliy pulga bemalol har qaysi mol mahsulotni savdosiga ruxsat berish kerak. Shu jumladan O'zbekistonda ishlab chiqarilganini ham. Agar birinchi navbatda shu O'zbekistonda ishlab chiqarilgan mol mahsulotni o'zbek so'miga savdo qilish ruxsat etilsa, unda uning qadrsizlanishi har qalay tez bo'lmaydi. Birinchi bosqichda qadrsizlanish jarayonini ko'rishimiz mumkin. Men shundan qo'rqish kerak emas.
Lekin Islom Karimov mana shu shokva terapiya, ya'ni shok terapiyasiga qarshi chiqqani hammamiz esimizda bor. 90-yillar boshida boshqa Sovet respublikalari, sobiq Sovet respublikalari o'sha shokva terapiya yo'lini tanlagan paytda O'zbekiston bosqichma-bosqich davlat nazorati ostida isloh bo'lish haqida gapirilgandi. O'shandan buyon ko'p yillar o'tdi. Lekin natija ko'rinmayapti. To'g'ri, bir jihatdan go'yoki ijtimoiy himoya bordek. O'zbekiston ichkarisida o'sha qanday bir himoyalanish darajasi mavjuddek. Lekin pulni qurbi yo'q, konvertatsiya bo'lmaydi. Aholi doimo nima bo'lsa hamki pulini dollarda dollarga almashtirib qo'yib, o'shani saqlash kerak qiladi. Najot yo'lini aytyapmiz. Lekin boshqa yana qanaqangi choralar bor deb o'ylaysiz?
Menimcha, men fikringizga to'liq qo'shilmayman. Shok terapiya bizda o'tkazilmagan deb. Amalda bayon etilmagan bo'lsa ham, amalda 90-yillarda o'rtalarida, ayniqsa 95-96-yillarda shok terapiyasi boshlanganisi bo'ladi. Esingizda bo'lsa, keskin turg'unlik bo'lib turgan milliy valyutaning kursi birdaniga ucha boshladi, yuqoriga chiqa boshladi. Va milliy valyutaning kursi keskin pasayishi bu o'sha shok terapiyasining tashqi ko'rinishlaridan biri desa bo'ladi.
O'zbekiston hukumati doimo mana shu dunyo bo'yicha qanaqadir moliyaviy iqtisodiy inqirozlar bo'lgan paytda mana biz inqirozga uchramadik, o'zimizda yo'limiz bor, bu o'zbekona iqtisodiy rivojlanish modeli deb maqtanadi. Qanchalik asosli shunaqangi faxrlanish, iftixor deylik?
Iqtisodiyot holati past bo'lgandan keyin u yerda inqiroz bo'lishi qiyin. O'zi inqiroz holati turg'unlik inqiroz holatidan va undan battar bo'lish o'z iloji yo'q, shuning uchun inqiroz ko'zimizga ko'rinmayapti.
Lekin O'zbekiston hukumati doimo mana shu ichki mahsulotlarni rivojlantirishga, ko'paytirishga urg'u beryapti, go'yoki chetdan mahsulotni olib kelishni kamaytirib, o'zi o'ziga mustaqil bo'lish yo'llarini izlayapti. Bu qanchalik samarali bo'ladi deb o'ylaysiz, agar uzoq masofani ko'zlab gapiradigan bo'lsak?
Bu albatta samarali yo'l. Albatta samarali, lekin oxirigacha yetkazilmagan. Baribir, masalan, hattoki O'zbekiston ichida bironta mahsulot tashkil qilinadigan bo'lsa, o'sha mahsulotga xomashyo, polufabrikatlar yoki chala fabrikatlar shunday narsalarga ehtiyoj bor. Va tajriba ko'rsatmoqdaki, ushbu hattoki O'zbekistonda lokalizatsiya bo'lgan mahsulotlar o'shtaqa kerakli qismlarni, kerakli ta'minlovchi mollarni olishiga nihoyatda katta qiyinchilik uchrashmoqda. Chunki konvertatsiyaga ega emas. Baribir valyutaning erkin aylanishi O'zbekiston miqdorida miqyosida kerak. Va shu jarayonni boshqarayotgan shaxslar shu haqida xabari bor deb o'ylayman. Lekin bu yerda qandaydir g'ayri manfaatlar ataylab ko'zlanayotgan g'ayri manfaatlar ko'zga ko'rinib turibdi.
Chexiyadan bloger Qanot Odilning ozod nazariyasi. Katta rahmat Qanot aka.
Sizga ham rahmat.
Kunning muhim voqealari haqida Chexiyadagi o'zbek blogeri Qanot Odilning fikrlarini tingladingiz. Dasturimizni shu o'rnida yana O'zbekistondan olingan mavzu bilan e'tiboringizga qarataman. Mavzuni Andijon shahrining 3-chi mikrorayonida buziladigan yoki qisman buzilgan uylarida yashayotgan shaharliklar ko'chishga majburlayotganidan shikoyat bo'ldi. Andijondagi manbalarga ko'ra, viloyat hokimi tuman mutasaddilaridan bu hududdan o'tadigan magistral yo'l qurilishini tezlatishni talab qilmoqda. Mavzu tafsilotlarini hamkasbim Barno Anvar o'rgandi.
Ozodlikka Andijon shahridan maktub yo'llagan manba kuni kecha 3-chi mikrorayonda joylashgan 11-chi maktab binosida viloyat hokimi yig'ilish o'tkazgani va mutasaddilardan bu rayonda davom etayotgan yo'l qurilishiga to'siq bo'layotgan xonadonlarni tezroq buzishni talab qilgani haqida yozdi.
Andijon shahridagi 11-chi maktabda viloyat hokimi majlis o'tkazdi. Unga ko'ra, shu hududda qurilayotgan 80 metrli yo'l qurilishini tezlatish masalalari bo'ldi. Uy yo'lga tushib va ularni ayrimlari haligacha ularga pul berilmagan. O'tgan yili buzilgan uy egalarining 5 kun ichida qolgan uyini ham buzib chiqib ketishini aytdi. Majlisga aholini kiritmadi. Kamida 300 ta odam qatnashgan majlisda nahotki aholi uchun joy bo'lmasa. Hozir bu aholi qayoqqa boradi? Hali ularni ko'piga hali uy qurish uchun yer ham bergani yo'q.
Andijondan yo'llangan maktubdan bir parchani eshitdingiz. Ozodlik muxbiri nomi tilga olingan maktab va Andijon shahar hamda viloyat hokimliklaridan bu shikoyat yuzasidan hozircha rasmiy munosabat olishga muvaffaq bo'lmadi. Ammo shaharning bu qismida yashaydigan ayrim tinglovchilar tahririyatga yo'llangan shikoyatda tilga olingan muammoli vaziyat mavjudligini tasdiqladi. Xususan yaqinlari 15 tacha xonadon buzilgan Sharxon ko'chasida istiqomat qiladigan bir manbaning mikrofonsiz suhbatda aytishicha, buzilgan uy o'rniga na yer, na pul berilgan 5 ga yaqin oiladan xabari bor.
Shu Sharxon ko'chasida yashashyapti haliyam. Bir ikkitasining uyini yarmi buzilgan, yarimda yashashyapti. Yana ikkitamikin, uchtamikin oilaga pul berilganu, lekin yer berilmagan hali. Hozir shular yurishibdi ekan deb eshitdim men ham.
Dedi Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda andijonlik tinglovchi. Uning aytishicha, bu mahallada buzilgan 10 ga yaqin xonadon egasi uyi o'rniga berilgan pul va yerga rozi bo'lgan.
Shahar markazdan emas, sal chekkaroqdan yer berishdi. Kamida 4 sotiqdan 8-10 million so'mdan pul berishdi. Buzilgan uylarning yog'ochlari, boshqa stroy materiallarini qo'shib, kimdir bir xonali, kimdir 2-3 xonali uy solib yashashyapti endi. Har holda rozi bo'lishgandirki, shunchalik uy qurishgandir.
Andijonlik tinglovchining Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatidan iqtibosida. Shaharda yashaydigan yana bir tinglovchi esa 3-chi mikrorayon hududidan o'tayotgan yana 80 metrlik magistral yo'l qurilishi anchadan buyon davom etayotgani, shaharliklar orasida hali yana anchagina uy buzilish haqida xavotirlar borligini aytdi.
Hali yana ancha uy buziladi degan gap bor opa. Endi uyi buzilayotganlarga pul berib rozi qilishyapti. Unaqa kimdir norozi bo'lib ko'chada qolibdi deb eshitmadim men opa. Davlat unaqa odamlarni ko'chaga qo'ymaydi ey.
Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda andijonlik tinglovchilardan biri bergan ma'lumotlar edi. Rasmiy ma'lumotga ko'ra 2015 yilda viloyatda Andijon poytaxt Xalqobod yo'nalishidagi magistral yo'lning bir qismini ta'mirlash va bir qismini yangidan qurib bitkazish rejalashtirilgan. Turkiston press milliy agentligi bergan xabarga ko'ra, bu yo'lning 2 kilometri respublika miqyosidagi qolgani Moygir-Siza yo'nalishiga tutashuvchi viloyat miqyosidagi ichki yo'ldir. Ayni paytda respublika rahbariyati va viloyat hokimiyati bu yo'l qurilishini kechiktirmaslik uchun nazoratni kuchaytirayotgan aytilmoqda.
Demak, Andijonda buziladigan uy o'rniga yer berilmaganlar ko'chaga haydalmoqda. Ozodlik albatta andijonlik ushbu shaxslarning taqdiri bilan taqdirini o'rganishda, kuzatishda davom etadi. Siz esa efirlarimizni kuzatib boring. Hozir Chodir xayol ruknining yangi sonidan bir parchani e'tiboringizga havola qilamiz.
Havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman. Chodir xayoli eshittirishini O'zbekiston madaniyatiga oid yangiliklar bilan boshlasak, o'zbek pianinachisi Behzod Abduraimov Mariya teatri simfonik orkestri bilan birgalikda AQShda gastrol safarlari uyushtirdi. AQShda Mariya teatri simfonik orkestrining gastrol safarlari muvaffaqiyatlar o'tgani aytilmoqda. Orkestr konsertlarida O'zbekiston va Rossiya vakillari bo'lmuş ikki mashhur pianinachi Behzod Abduraimov va Denis Matsuyevlar qatnashmoqda. Teatr matbuot xizmatining xabar berishicha, AQShning 9 shahrida konsert berilgan. Bular ichida Ann Arbor, Nyu-York, Troy, Morristown va boshqalar tilga olingan. Behzod Abduraimov 1990 yilda Toshkentda dunyoga kelgan, 5 yoshidan fortepiano chala boshlagan. Uspenskiy nomli respublika ixtisoslashtirilgan musiqali akademik litsida ta'lim olgan. Shuningdek, Behzod Londonda bo'lib o'tgan xalqaro fortepiano konkursida g'alaba qozonib, butun dunyoga mashhur bo'lgan edi. London filarmoniyasida fortepiano chalgan ilk o'zbek cholg'uvchi sifatida tarixga kirgan Behzod Abduraimov Ozodlik radiosiga intervyu bergan edi.
Katta rahmat. Menga juda ham kutilmagan bo'ldi, lekin birinchi, ikkinchi, uchinchi turlar hammasi solni programma bo'ldi. Bach, Prokofiev, Schubert, Brahms, Chopinlarning asarlarini shunaqa desak bo'ladi, menimcha. Filarmonik orkestri bilan Prokofiyevning 3-chi fortepiano konsertini chaldim. Juda ham yaxshi qabul qilishdi. Odamlar turib qarshi chalishdi. Juda ham xursand bo'ldim.
Toshkentda o'qigan paytlarimda meni qo'llab-quvvatlaganlarning hammasiga alangali salom yo'llayman, dedi Behzod Abduraimov. O'zbekiston bastakorlar uyushmasi raisi Rustam Abdullayev Behzodning g'alabasi o'zbek musiqasining katta yutug'ini ekanligini aytadi.
Juda zo'r bo'lgan. Behzod Abduraimovni men yoshligidan yaxshi bilaman. U juda mehnatkash, iste'dodli, odobli, hamma jihatdan men Behzodni juda shu iste'dodini, mehnatini, keyin intilishini har doim qo'llab-quvvatlab uni Behzod bekni men juda hurmat qilaman. Bundan keyin katta omadlar tilayman Behzodga.
O'zbekiston bastakorlar uyushmasi raisi Rustam Abdullayev Behzodning g'alabasi o'zbek musiqasining katta yutug'i ekanini aytadi.
Bizda birinchidan ijrochilik san'atini rivojlanganligi, chunki bizlarda chunki talantlarimiz mana ko'plab Ulug'bek Polvonov, mana Fazliddin Husanov va ham hozir xorij konsert nimalarda yuribdi. Bu bizlarning ijrochilik san'atini, ayniqsa jahon muzikasini yaxshilab farzandlarimiz egallab olganidan dalolat beradi. Shu bilan birgalikda talantlarimiz ko'plik bilan birgalikda an'ana traditsion zo'r pedagoglar borligidan dalolat beradi. Albatta, talant, lekin ularni yuzaga olib chiqadigan, sahnaga olib chiqadigan ular ustozlar bo'ladi. Hozir Behzodni ustozlarini hammasini tabriklayman. Bu menimcha bu san'atni umuman yutuqi, jahon san'atini umuman yutuqi.
Eshitirishimizni o'zbek kinosiga oid suhbat bilan davom ettirsak, o'zbekistonlik kinorejissyor Rustam Obidovga buyuk shoir Alisher Navoiyning Samarqanddagi siyosiy qochqin maqomida yashagani haqidagi filmni suratga olish uchun izin berildi. Obidovning ozodlikka aytishicha, Panoh deb nomlangan bu filmni suratga olish uchun hamma narsa hozir. Bundan oldin o'zbek kino DAK mutaxassislari ssenariyni qayta ishlash uchun muallifga qaytarishgan edi. Navoiy haqida kino yaratish rejasi Rustam Obidovga taniqli shoir Muzaffar Mirzoning Panoh qissasini o'qib chiqqanidan keyin paydo bo'lgan. Qissa Alisher Navoiyning Hirotdagi tojiklardan qochib, Samarqanddan panoh topgani haqida hikoya qiladi. Keyinchalik Muzaffar Mirzo bu mavzuni Sham va Shamshir romanida ham yoritdi. Panoh qissasida Navoiyning Samarqandlik Gulruxsor ismli qizga oshiqligi bayon qilinadi. Kinorejissyor Rustam Obidov kinossenariy yozish chog'ida shoir Muzaffar Mirzo bilan maslahatlashganini aytgan edi. Rustam Obidovning Navoiy haqida film olishini umumiyatli olqishlagan Muzaffar Mirzo bilan ham Ozodlikning chodir xayolida suhbatlashdik.
Keyin tayyorlamoqdim.
Tayyorlayapti.
Ruxsat olingan.
O'sha haqda bir kichkina gapirib bering avvaliga-da. Mana shu Alisher Navoiyni yoshligi, o'sha sevgi muhabbat haqidagi Navoiy nima, Samarqanddagi epizod haqidagi filmni oldi jarayoni haqida marhamat.
Hozir asarni 3-uchinchi kitobni yozib tugatayapman, o'sha Navoiy romanini. Birinchi, ikkinchisi nashrga tayyor, topshirdim Basmoqniyga. Xudo xolisa 1-2 oyda chiqadi. Men endi butun tafsilotim bilan ijodiy ish bilan bandman. Hayot fikr xayolim shu Samarqandning hayotini Navoiyni tezroq tugatish, qoverni to'g'riroq qog'ozga tushirish. Fikriyodim.
Ko'pincha bitta e'tiroz eshitamiz-da. Navoiy Afg'onistonda yashagan. Navoiyni nima aloqasi bor O'zbekistonga degan e'tirozni gapirishaveradi.
Yo, endi bu endi Afg'oniston yoki bo'lmasa hozirgi Movarin Nahr deymiz, Xuroson deymiz. Asli bu yerlar turk qavmlarining yerlari bo'lgan. Turk qavmining yerlari bo'lgan. Mana hozir ham juda yaxshi bilasiz, Hirotda asosan juda bir adashmasam, menda bu ma'lumot 98-yildagi ma'lumot, Shimoliy Afg'onistonda 8 millionga yaqin o'zbek yashaydi. O'g'an hozir bilmayman, aniq bu raqam o'zgargandir, kamaygandir, ko'paygandir. Lekin buni endi Navoiy Afg'onistonlik degan gap bo'lishmidi? U paytda Afg'oniston degan Navoiy davrida Afg'oniston degan tushunchani o'zi bo'lmagan. Xuroson bo'lgan, Hirot bo'lgan, Movarinnahr bo'lgan, Samarqand bo'lgan. Yana bilmadim, endi tarixchilar buni qanaqa taqvim qilishadi. Lekin o'sha Hirotdagi ziddiyatli voqea tufayli Alisher hayotiga xavf tug'ilganligi uchun Ahmad Hojibek bilan birgalikda Samarqandga chiqib ketishga majbur bo'ladi Hirotdan. O'z yurtini, ona yurtini nimasini tashladi. Endi mana asarimda asosan o'sha Samarqandning hayoti, Samarqandning o'sha Abbos Samarqandning xonadonida yashashi, bilim olishi, o'sha jarayon, o'sha Husayn Bekaronning taqdiri bilan bog'liq bo'lgan jarayon taqdim qilinadi bu yerda.
Endi badiiy to'qima degan narsa bor, keyin
albatta
dokument degan narsa bor. Siz qaysi
nuqtadasiz? Mana shu masalaga ko'pchilik e'tiborini tortadigan narsa, Abdullajon, men o'zimda ham bu shubhali narsa, lekin adabiyotda badiiy to'qima degan narsa bo'ladi. Busiz iloji yo'q. Misol uchun bitta kichkinagina monografiya ham yozib qo'ydim, endi xudo xolisa bu nimasini ko'rar, matbuotingizni ko'rar. Alisher Navoiyni mahbubasi kim bo'lgan narsa? Muammo. Haqiqatda Alisher Navoiy kimni sevgan? O'zi u sevgilisi kim? Mana shu muammoga men yechim topgandek bo'ldim. 1465-yilda Navoiy Samarqandga keladi. Samarqandda endi Rabotda, Karvansarayda yashab turib, keyin Muqim Abulay Samarqandiy. Endi avvalo Samarqandiylik kimligi ma'lum. O'sha 14-15 asrning yirik yurisprudensiya haligi huquqshunos olimlarning xonadonida yashagan. Abulay Samarqandiyni nabirasini yaxshi ko'rib qolgan. Bu ochiq o'zini asarlarida ham, masalan, uchun Hasbixov, haligi Ardashir Said Hasan Ardashirga yozgan maktubida ham bu nima aytilgan, haligi parda ortida sekinitib ketilgan, shunaqa bir xonadonda bir ishqiy mojaro bo'ldiki, shu xonadonni tark etishimga majburman degan gap bor.
Chodir xayol eshittirishini siz to'liq ravishda Ozodlik sayti orqali tinglash imkoniga egasiz. Saytimizga kiring, efirlarimizni tinglashda davom eting. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiramiz.